Сёння адзначаецца сусветны дзень харчавання. Гэта адбываецца з 1945 года, з дня заснавання харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН, ФАО. Сёння ў яе рымскай сядзібе прайшла цырымонія адкрыцця сусветнага дня харчавання, на якім было зачытана адмысловае пасланне папы Францішка. Пантыфік лічыць, што гэты дзень нагадвае пра адзін з самых сур'ёзных выклікаў для чалавецтва. Гаворка ідзе пра трагічны стан, у якім жывуць мільёны галадаючых і недаядаючых на планеце, сярод якіх вялікая колькасць дзяцей. І гэта адбываецца ў час, які характарызуецца беспрэцэдэнтным прагрэсам у розных галінах навукі. Гэта скандал, што ў свеце яшчэ існуюць голад і недаяданне, напісаў папа. Ён перакананы, што гэта праблема кідае выклік асабістаму і грамадскаму досведу. Пантыфік назваў парадоксам, што ў сучасным свеце, адзначаным глабалізацыяй, пашыраецца тэндэнцыя да індывідуалізму і замкнёнасці ў сабе, што прыводзіць да абыякавага стаўлення на асабістым узроўні, узроўні устаноў і дзяржаў, да тых, хто памірае з голаду або пакутуе ад недаядання, як быццам бы гэта непазбежны факт. Голад і недаяданне, падкрэсліў святы отец, ніколі не могуць лічыцца нармальнай з'явай. Нешта павінна змяніцца ў нас саміх, у нашай свядомасці, у нашых грамадствах, лічыць папа. Паводле яго ёсць выхад з гэтай сітуацыі. Трэба зламаць бар'еры індывідуалізму і замкнёнасці ў сабе, рабства прыбытку любым коштам. І не толькі ў чалавечых адносінах, але ў сусветнай эканамічнай і фінансавай дынаміцы. Францішак заўважыў, што ў многіх краінах былі зроблены крокі ў гэтым напрамку, але мы ўсё яшчэ далёкія ад свету, дзе кожны можа жыць у дастойных умовах. Пантыфік заклікаў сучасных людзей змяніць лад жыцця і адмовіцца ад разбазарвання ежы. Вялікая колькасць харчовых адходаў, якая назіраецца сёння, з'яўляецца адным з плёнаў культуры адходаў, лічыць папа. Ён перакананы, што яе вынікам з'яўляецца глабалізацыя абыякавасці, дзякуючы якой чалавек паволі прызвычайваецца да пакутаў іншых і пачынае лічыць іх нечым нармальным. Пытанне голаду і недаядання – гэта не толькі эканамічная або навуковая праблема, але перш за ўсё этычная і антрапалагічная, лічыць пантыфік. Чалавек і яго годнасць – гэта стаўпы, на якіх трэба будаваць агульныя правілы і структуры эканамічных адносін. Тут важную ролю, на думку Францішка, адыгрывае сям'я, якая з'яўляецца першай адукацыйнай супольнасцю, што навучае клопату аб дабры іншых, любові да гармоніі стварэння, адказнаму карыстанню і дзяленню, рацыянальнаму спажыванню. Папа назваў сусветны дзень харчавання не проста штогадовым мерапрыемствам, але рэальнай магчымасцю даць адпаведны адказ на праблемы голаду і недаядання, а таксама іншыя пытанні, якія ўплываюць на годнасць кожнага чалавека.